Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Milaka liburu interesgarri daude munduan, milaka liburu daude euskaraz, baina jende guztiarentzako agian euskaraz irakurtzea ez da sobera erraza. Eta horregatik, liburu batzuetan erori egiten zaizkigu eskuetatik. Irakurketa taldeak badira, euskerazkoak ere bai, gero eta gehiago han eta hemen, baina orain beste bat sortu da berria, eta hain zuzen ere irakurketa errazeko taldea da, irakurketa taldea da. Lehenbiziko aldiz hemen Iruñean euskeraz egiten dena. Eta guk gaur horren aurkezpena egin nahi dugu hemen Euskal Herria Irratian. Eta horretaz hitz egiteko gurekin talde honetan dinamizatzaile lana edo koordinatzaile lana egiten duena dago, Edurne Orze. Egunon, zer moduz?
Oso ongi.
Primeran. Eta partaide bat, irakurle bat dugu, Bernarda Urra. Egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo.
Beraz, irakurketa errazeko taldea, aritzen zarete zuek. Talde berria, zenbat saio egin duzuen?
Pues saio bakarrik bat egin dugu. Otsaian elkartu ginen, ikusteko nola moldatzen genuen saioak eta ja martxoak 24 edo 26an uste dut, ja elkartu ginen beraz, guztiak eta izan genuen lehenengo saioa bai.
Hau, Nafarroko liburutegiaren ekimena da, hor beste irakurketa talde batzuk funtzionatzen dute, ez da?
Bai,
eta orain sortu da, hau. Hasi berria, eta zer moduz aurkezpena eta lehenbiziko saioa jendea bildu da?
Oso ongi, asko bildu ginen, espero baino gehiago, eta oso ongi egon ginen, ez da?
Bai, oso ondo.
Bai?
Jende desberdina gara, baina oso ondo.
Zenbat kide gutxi gora bera?
Amabi. Normalean, irakurketa errazarako ez dituguan beste kide eskatzen guztiak parte hartzeko, guztiak ulertzeko, eta dinamizazioa ongi moldatzeko. Beraz, amabosta kide ongi dago.
Hilabetean behin biltzen zarete?
Bai, hilabetean behin, ostiraletan biltzen gara guk, hilabeteko azken egunean, bai.
Hilabeteko azken ostiralean?
Bai, hala da.
Goizean?
Goizean, bai.
Goizeko?
Goizeko 9:00-tik 10:30.
Nahiko goiztiarrak zarete.
Bai. Batzuk esatu dira, baina.
Claro, esatu zu irakurketa errazeko taldea, igual zailena izanen da altxatzea horren goiz, edo zer, Bernarda? Oso
bueno,
goiz da, edo
ez? Ni orain jubilatuta nago, orduan badu denborarik, edo zer gauza egiteko batez ere irakurtzeko, eta euskeraz, pues hobeto.
Primeran, eta ez aizu inporta beraz, goizeko behatzietan, hortxe, liburutegian.
Ez.
Osongi. Aizu, eta zer da teknikoki irakurketa erraza?
Irakurketa erraza, testuak egokitzeko metodo bat da, non irakurtzeko eta ulertzeko saltasunak dituzten pertsonentzat egokitzen diren testuak, baina hala ere edonork irakurri dezake testu hauek, eta gainera klubetan edonor disfrutatu dezake bai.
Beraz, egokitutako testuak lantzen bai. Dituzue?
Bai, normalean, liburu arrunt batean, saldiak oso luzeak dira, hitzak batzutan korapilatsuak, historia ere, pues liburu errazetan, moldatutako liburu errazetan, dauzkagu, hitzak tipografia handiagoa da, adibidez, hitzak errasagoak dira, esaldiak laburrak, baina hala ere, historia, benetan historia ez da aldatzen. Aldatzen dena da ikusteko eta irakurtzeko modua.
Eta liburu hauek eginak daude, hau da, merkatuan daude, nola baita esateagatik, ez
bai,
da?
Bai. Ez bakarrik merkatuan, liburutegian ere daude. Liburutegi nagusian badago atal bat edo leku bat non liburu errazak hartzeko daude, bai.
Eta euskeraz, alakorik badago asko edo gutxi edo...
Nahiko daude, bai. Gaztelaniaz baino gutxiago, baina gian 20, 30 edo 40 ale aurkitu dezakezu liburutegi nagusian, bai.
Beraz, eskaintza badago, Eta historia desberdinak, genero desberdinak izanen dira, baino denak ezaugarri horrekin, ezta? Erraxak direla irakurtzeko.
Bai, hala da.
Eta Bernarda, zure kasua adibidez, zein da zu irakurtzalea zara, baina liburu arruntek edo zer zaitasun asko dute
zure eske? Bai, eske batzutan hartzen du de, bueno, nire semea euskaraz daki eta hartzen du bereak eta batzutan zailak dira niretzako. Orduan, pentsatu nuen beste modutik edo beste gauza ezagutu behar duela eta hasi behar duela. Eta alde honetan, pues, hasi ari naiz horrela irakurtzen eta liburuak gaurkitzen. Eta...
Liburu zalea, irakur zalea zara oroar, beste hizkuntzetan bai, ere, gaztelania.
Bai. Uh-huh. Bai, hori bai. Eta euskaraz baita irakurri dut, baina zailena. Oso zaila direnean, bai. Baina bestera, pues, arazoa daukat.
Bai, agian, igual, ohitura gehiago duzu hitz egiteko, baina ez horren beste irakurtzeko liburuak, euskaraz?
Ez daukat, beste ohitura ere.
Bai. Eta zen olako historioak eta gustatzen zaizkizu?
Dena gustatzen zait. Irakurtzen ari garena oso polita da. Da bineska harremanak dituenak eta bata dago pues hemen Europan ez dakit non eta bestea dago Pakistanean bera da Afganistarra baina dago hor errefuxiatua. Eta hartzen dira interneten bidez hitz egiten eta oso polita da historia eta kontatzen dena.
Ara, Naiz izeneko bai. Liburua da, Ana Tortajadarena, ezta? Aizu, eta nola egiten duzue? Edurnek jartzen dizkizue etxerako lanak edo?
Ez.
Nola da kontua?
Egiten duguna da hor taldean, bai. Bera ematen digu liburua, bako etxerako liburu bat, eta han irakurtzen dugu, pues pizkanaka. Eta hortaz itxekiten dugu, edo azaltzen dugu, edo hitz batzuk ikasten dugu, edo... Bueno.
Beraz, saioan bertan egiten bai, duzu irakurtzea, bai. Etxean ez da beharrezkoa irakurtzea.
Ez.
Hori da, beste irakurketa talde batzuetan egiten duten bai. Da etxean irakurri, eta bai. Gero komentatu ez, ni, hemen dena
bai.
Batera.
Bai, dena batera, bai. Ni horrela pentsatu nuen izan zera, baina ez, eta ondo iruditzen zait gainera, gukartean erosoak uste du gaudela, eta hori.
Mm-hmm. Beraz, txandaka irakurtzen dute, ez da?
Bai. Uh-huh. Saiatzen gara guztiak irakurtzea, badaude oraindik bat edo bi ez direla ina osart, baina bueno, osartuko dira saioak joan ahala. Eta sustatzen duguna da guztiok irakurtzea eta irakurtzen duten bitartean ere ulertzea, batzutan ere pasatzen da batek irakurtzen duela eta ez duela ulertzen irakurri duna, ez? Eta orduan esaten diogu beste bati, pues azaldu zer pasatu den, zer irakurri du pertsona honek.
Aha, begira. Hori da.
Ezke badakizu zer pasatzen den, irakurtzen duenean, beste baten aurrean, urdurik hartzen duzu eta orduan, ez duzula hain ondo uratzen. Bai. Behar duzu, agian, beste bati entzun edo berriro irakurri. Uh-huh. Ez dakit. Niri pasatzen zait euskeraz eta... gaztelaniaz baita.
Atentzio guztia jartzen duzu hor abedia ongi irakurtzen duda eta ezarenteatzen zirik irakurtzen aizat.
Hori da.
Hori gertatzen zaigu guri ere bai batzuetan, eh? Albisteak eta ari gara irakurtzen nahi dugu dena ongi esan eta baino ze esan dut. Ze gertatu da.
Bai, bueno, bai.
Oso ongi, beraz ezzuk aukeratzen dituzu tituluak, momentuz honekin ari zarete, hau da lehenbizikoa, ez? Hartu bai. Duzuen lehenbizikoa?
Bueno, nik ez nuen erabaki, proposatu nituen lehenengo saioan otsailean aurkitu ginen lau lagun, eta ni proposatu nituen lau liburu, eta batek esan zuen, hau irakurriko dugu, eta posori. Uh-huh.
Eta liburutegian esan duzu, horre, apalategi batean daudela irakurketa bai. Errazeko liburuak euskeraz, adibidez, joaten bagara, galdetzen dugu eta esan digute bi da hauek guztiak dira errasak irakurtzekoak.
Bai.
Ha? Lagungarria, za?
Bai, benetan.
Ze profila duten parte hartzaileek talde honetan. Hemen Bernarda dugu, zu jubilatua.
Ba,
besteak antzeko?
Oso bereza da gure taldea denetatik dugu bi neska oso gaztea, bai?
Daukagu, hogeita bi urtetatik, ja jubilatu arte, daukagu profil oso handia, eta gainera bai emakume bai gizon, beraz oso ongi,
bai.
Eta adimen desgaitasuna dituzten pertsonak daude, ulertzeko, kostatzen zaiena, eta ere irakurtzeko edo euskaran sartu diren berri pertsonak ere daude, beraz hizkuntza ulertzeko zailtasunak dituztenak, eta horiek dira gure profilak.
Ah, begira, beraz, oso anitza.
Bai, egia da.
Bai. Eta denontzako lagungarria, beraz, mota honetako irakurketak egitea.
Bai.
Primeran. Aizu, ba, beraz, espero baino jende gehiago apuntatu da, talde polita duzue. Oraindikan aukerarik izan daiteke izena emateko gure entzulen artean agian baten bat hariko da orain pentsatzen jo ze ideia polita nik ere nahi dut.
Benetan norbait interesatuta badago etortzea ez bakarrik talde honetara baizik eta gero eta jende gehiago beste talde batzuk sortuko ditugu eta hori irakurketa erreza guztientzako da ez bakarrik irakurtzeko edo ulertzeko saltasunak dituzten pertsonentzako baizik eta hori sozializazioak gizartasuna sustatzeko ere eta gero eta talde gehiago, gero eta aukera gehiago izango ditugu.
Beraz, jende gehiago izen ematen badu, bai, beste talde bat eginen da, eta arazorik gabe alde horretatikan, ez dago, ez espazio, ez denbora arazorik, ez, talde gehiago sortzeko.
Bai.
Aha, oso ongi. Ze egutegi duzue? Ordutegia ja aipatu dugu, hilabeteko azken ostiraleko goiz horretan, ezta? 9:00-tik 10:00 bitartean eta noiz arte edo nola? Orain adibidez Aste Santuan jai.
Aste Santuan jai, bai. Bai. Elkartuko gara apirilaren azken astean.
Bai.
Eta gero maiatzan ere 23an uste dut elkartuko garela eta ekaina izango da gure azken hilabetea. Baina saiatuko gara, zeren hau da programa piloto modukoa, ez? Eta saiatuko gara urrengo urtean irailean berriro elkartzea eta sustatzea ez bakarrik talde hau, baizik eta talde gehiago.
Primeran.
Bai.
Eta hortxe Edurne horze dena zuzentzen, ze moduzko bai. Gidaria da, ona?
Oso ona da, ba, eta gainera oso zegina da, eta naiz eta dena oso desberdinak izatea, bera moldatzen da, edo denok urtean moldatzen ari gara nahiko ondo. Bera esker.
Eskerrik asko.
Hori da. Eta denak literatur zaleak, liburu zaleak zarete, eta hor, bueno, giro berezia sortzen da, ez?
Bai, egia da. Bero gainera, pues, hartzen dugu jafetxo bat, eta itxekuten dugu hortaz, edo beste gauza liburuz, eta ondo, pasatzen gara.
Lagun berriak egin dituzu, eh?
Bai.
Hori polita
da. Eta gainera, hain ez berdinak izateagatik, pues, hobeto da, niretzat, bai.
Aberaz garriagoa?
Bai, enbia da, zu esan duzuna.
Osongi, ba, posten gara, oso ekimen polita da, oso interesgarria, irakurketa errazeko, lehenbiziko, euskarazko taldea hemen Iruñean, liburutegi nagusiak sustatua, eta hemen Edurne Orze gidari, bikaina eta parte hartzaileen artean Bernarda Burra, ba benetan bioi eskerrik asko etortzeagatik eta guri kontatzeagatik esperientzia hau eta ongi segi dezazuela.
Eskerrik asko
zuri bai.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.